Nekentėsi, nevažiuosi. Jei susiruošėte keliauti į rytus, tikruosius pirmapradžiais gaivalais tebedvelkiančius rytus, o ne į kokią futuristinę Japoniją ar supercivilizuotą Pietų Koreją, apsiginkluokite geležinę kantrybę ir įsiskiepykite mazochistinių įgūdžių. Čia galioja geležinė taisyklė – nekentėsi, nevažiuosi. Nors nei budizmas, nei hinduizmas neidealizuoja kančios. Vargai prasidės jau nuo pirmų žingsnių, veikiau nuo pirmų ratų – taksi, tuktuko ar rikšos. Kad ir kuo važiuotumėte, rytuose labai svarbu būti budriam, turėti kategorišką nuomonę apie kelionės trukmę ir tikslą, o svarbiausia – mokėti derėtis. Jei manote, kad taksistas skubės ten, kur jums reikia, skaudžiai klystate. Jis rezga savus planus, į maršrutą įtraukdamas pusbrolio parduotuvėlę, turgų, kuriame autais prekiauja dėdės teta, ar klaikius žmonos senelio nakvynės namus, nepažymėtus nei viename padoriame kelionių vadove. Tik būdami tvirti kaip uola, viso šito išvengsite. O atsiskaitydami, žinokite, kad bet kokią jums nurodytą sumą numušę per pusę, vis tiek permokate. Todėl nesutrikite, kai taksistas suskaičiavęs prakaituotus jūsų pinigėlius iššoks laukan ir jums rėkti siaubingu balsu. Jūs kaip mat apsups į tūžusi minę, panašiai į tą, kuri Islamabade po 2002 rugsėjo 11-osios degino šiaudų prikimštus bušus ar žvaigždėtas Jungtinių valstijų vėliavas. Nebijokite, jums šie niršūs žmogeliai visai nepavojingi. Šiaip dėl važiavimo tarifų protingiausia susitarti iš anksto, kelioniai prasidedant, o ne jai baigiantis. Patartina rūščiu balsu įsakyti, kad taksistas įjungtų skaitiklį, tolydžio grasinti policiją, nes aparatėlis akivaizdžiai sukasi per greitai. Su tuktuku, geltonu triračiu, klaikiai burzgiančių motorolerio, moliūgo ir karietos hibridu, elgtis dera dar paprasčiau. Į jį įsirengę išreiškite rasistinę intonaciją savo kainą ir ramiai išklausykite isteriškus vairuotojo prieštaravimus. Jūsų arogancijos įžeistas čiabuvis nudardės taikydamas į nesuskaičiuojamas kelio duobes, todėl trankydamiesi pakaušiu į metalinį strypą, prilaikant į tuktuko lubas, nepraraskite sąmonės. Paprasčiausia bendrauti su rikšomis, tačiau renkantis tokią transporto priemonę reikia turėti vergvaldžio gyslelę. Vežimaičių, kuriuos tempia įsikinkę dvikojai, beveik nebėra. Žmonės persėdo ant dviračių, tačiau vis tiek nelabai malonu, kaip gyva priekaištą sau prieš nosį regėti, devyniais prakaitais apsipylusią dvilinką nugarą ir klausantis dusulingo rikšo šnopavimo, niūriai skaičiuoti savo antsvorio kilogramus. Pasivažinėjimo kaina suderama pirštais. Tris kartus pamakalavęs per amžius muilo neregėjusiais delnais, rikša nusviedžia suplyšusią guminę šlepetę ir treptelį juodomis pėdomis. Suskaičiavote? Taip, 40 rupijų arba 1 doleris. Jei nenorite tokių derybų pralaimėti, avėkite sandalus, kuriuos galite mikliai nusispirti. Visada prisiminkite, kad čiabuvių įsitikinimu baltasis žmogus egzistuoja vien tik tam, kad būtų rytuose apgautas. Ir jei su tuktukų vairuotojais ar rikšomis dar galite rietis, kitas transporto priemonės valdo negailestingi kelionių dievai, kuriems privalėsite nuolankiai paklusti. Rytuose savo pačių labui atsisakykite įprastų vakarietiškų tiesų, net tokių, kad lėktuvas yra greičiausia susisiekimo priemonė. Po teroristų išpolių Niujorke ir Vašingtone pripažinta, kad Jungtinių valstijų oro uostams pristigo griežtos kontrolės. Himalajuose vidaus skrydžių tvarka visada yra rūsti kaip karo metais. Džamų, Kašmyro kovotojų sostinėje keleiviai iki paskutinės akimirkos neįleidžiami į oro uosto teritoriją. Jie sutupdomi apdulkėjusioje žolėje už aukštų vartų, kuriuos saugo turbanuoti, barzdoti juodakiai vyrukai, kiekvienas ginkluotas bent dviem šautovais. Kiek reikės taip sėdėti paslaptis? Mat bilietė nurodytas skrydžio laikas tai yra spastai patikliems teroristams, nes tik misteris X'as žino tikrąją išvykimo valandą X. Jei pagaliau išmušus, ginkluotų žaliukų būrys sugena jūs pro vartus ir įsako ne eiti, o bėgti. Lieka tik spėlioti, ar jau tapote įkaitais, kuriems tuoj bus nukirstos galvos, ar esate saugiai lydimi į lėktuvą. Milžiniškoje karinėje palapinėje nuodugniai patikrinamas jūsų bagažas. Čia nėra jokių gudrių aparatų, viskas kruopščiai tikrinama rankomis. iškraunate savo daiktus ant juodą gelumbę užtiesto stalo ir po juos įmanaršyti koks 50 uniformuotų nedraugingų žmonių. Nei piktintis, nei juokauti, šiukštų nevalia. Galite užsidirbti ne tik automato buožę per petį, bet ir spaudą pase, kad nuo šiol Indijoje esat persona non grata. Kita pikčiurnų grupė iškrato jūs patį iki paskutinių siūlelio. Net keista, kad vyrams nereikia sukti į dešinę, o moteriams į kairę. Intymiai medicinos apžiūrai. Juk kiek trotilo įmanoma sukišti ar implantuoti į organus, tantroje vadinamus slaptaisiais. Į lėktuvą neleidžiama įsinešti beveik nieko. Specialiuose vardiniuose maišeliuose paliekami laikrodžiai, rašikliai, papuošalai, net prakasti oboliai, pusiau sužiaumotos bandelės ir nugerti vandens buteliai. Skrydis prasideda maždaug pusdienį pavėlavęs. Jei važiuotumėte džipu, jau seniai būtumėte ten, kur jums reikia. Po kelionių per Himalajus, kiekvienas Vilniaus gatvėje sutiktas džipas man kelia šilčiausius jausmus. Žinoma, nei Indijoje, nei Nepale, nei Tibete nepamatysi lietuviškojo elito pamėgtų supermašinų. Per kalnus dykumas ir vandenis riedama senutėliais voronokus primenančiais automobiliais. Jie yra tokie patikimi, kad tiesiog knieti įrašyti mielą į džipą šalia geriausiais žmogaus draugais tituluojamų žirgo ir šuns. Problema tik viena – džipu keliauti brangu. Todėl į vieną mašiną stengiasi susigrūsti kuo daugiau žmonių – 3 ant priekinės sėdynės ir 4 ant užpakalinės. Po kelių parų, svetimą, ne savo valiai intimiai prisiplojusi bendrą kelionį, imi pažinti, kaip artimiausia meilužį, įstudijuoja visus jo kvapus, kūno linkius, virpesius, syvus. Deja, tokie kompanionai netampa draugais. Ir duok dieve, kad neįsiskirtumėte kaip mirtini priešai. Tiems, kam džipas nepagal kišenę, tenka rinktis autobusus. Jie yra 2 rūšių. Vietiniai, kuriuos ištveria tik grynakraujai genetiškai, psichofiziškai, bei metafiziškai grūdinti aborigenai. Ir superliuksai, skirti Himalajų svečiams. Kai kur, pavyzdžiui, Tibete užsieniečiams į vietinius net kojos įkelti neleidžia kinų policija. Čia turistams, avantiūristams taip pat griežtai draudžiama keliauti populiariausią tibetišką transporto priemonę traktorių priekabomis, o viešbučiuose kabo įspėjimai, kad už letalinių pasivažinėjimų patarinius atsako velionis. Indijoje ir Nepale tokio griežto susiskirstimo nėra, o atvykeliams leidžiama su vietinė fauna bei flora susipakuoti į vieną ratuotą skardinę. Autobusu šią susisiekimo priemonę pavadinti sunku, nes konservų šprotai turi daugiau erdvės nei oriento keleiviai, kartu su savimi tempiantys vištas, kalakutus, ožiukus, beždžionėlės, kobras, pašarinių apelsinų pintines, pūvančių ananasų maišus ir vaisių kekiam aplipusius su visus stiebu nupjautus bananmedžius. Pagal nerašytą taisyklę, kiekvienoje stotelėje laukiama tol, kol skardinė prisigrūs sausa kimša, o tai gali trukti nuo 14 minučių iki 2 valandų. Nulatos skubančius neurotikus, tvarkaraščių pedantus ir nesekundės tuščiai nepraleidžiančius darboholikus tai kankina lyg į panagės bedamos adatos. Autobusui pajudėjus, ryški margas spalvėmi nenusidažo pilkai, mat pro pravirus langus ir plyšius kamoliais plūsta kelio dulkis. Dulkė buvai, dulkė ir vėl pavirsi, kūnas pakentės, svarbiausia – dvasia. Apie transcendenciją primena vairuotojo valdose įrengtas altorėlis, skintomis gėlėmis apkaišyti gurų portretai, ant išorinių skardinės sienų nupiešti dievų atvaizdai ir surašytos šventosios mantros. Jei trokštat būti dar arčiau dangaus, karkitės ant autobuso stogo. Šį būdą renkasi jautrios klausos lepūnai, negalintys pakęsti muzikos, kuris skardinės viduje trenkia visų garsų, nenutyla ne akimirką, virsta neskiriama egzistencijos dalimi, kaip žemės trauka arba oras. Keliaudami liuksu, superliuksu arba superdeliuksu, komforto turėsit šiek tiek daugiau. Dalelytė super – tik kilsteli bilieto kainą, tačiau komforto neprideda, juk viskas turi savo ribas. Rytietiškas komfortas garantuoja nuosavą kėdę, kartais ji gali būti netgi minkšta. Bėda tik ta, kad sėdynė dažniausiai būna atšokusi nuo rėmo, todėl kelio vingiuose tenka jaustis kaip kaubojui ant neišjodinėto mustango. Jei esat vieniša moteris, pasistengkite, kad šalia įsitaisytų jūsų rasės atstovas, o ne vietinės vyriškosios giminės pilietis, mat neišvengsite permanentinio grabinėjimo, minkimo, žnaibimo. Tai beveik nesusiję su flirtu ar erotiniais žaidimais, tiesiog nerimsta miklios rankelis. Kelionė per kalnus ilga, tad džiaukitės, jei ropojant aukštyn, linguojant žemyn ir valandų valandas laukiant, kol bus pataisytas griūties ar liūties ką tik į bedugnę nušluotas kelias, 100 kilometrų įveiksite per parą. Tačiau, kad ir kiek ji truktų, rinkitės bado dietą, o ne bulimišką rėjimą, nes serpantinų posūkiuose visa, kas į skrandį sudėta, išlėks laukan. Tai liudija langų stiklai, padengti bendra kelionių pusryčiais pietumis, vakarienėmis, tokiu storų sluoksniu, kad nebematyti fantasmagoriškų peizažų, kada įsitapytų Rericho. Šių pavojingų reisų vairuotojai maitinasi hašišu, o iš jų kabinos besiveržiantis svaigus dūmas tampa neskiriamu Himalajų kelionės palydovu. Jei nenorite pernelyg ilgai žiūrėti į kelkraščiuose žiojančias bedugnes, įdant jos, kaip perspėjo Nietzsche, nesivertų jumise pačiuose, taškuose nusipirkite indiškojo viskio arba butaniškojo romo, ant kurių etikečių užrašyta, skirta tik armijai vartoti. Dėl šios priežasties moteriškosios giminės keliauninkėms nepatarčiau susigundyti kariniais sunkvežimiais. Girti kareiviai net ir mistiniuose Himalajuose yra girti kareiviai. O autobuse, kad ir kokios kondicijos būtumėte, nepamirškite, kad ant stogo važiuoja kuprinis. Jei nenorite, kad lemtingame posūkyje visi jūsų daiktai kartu su ereliais ir maitvanagiais nuskrietų į prarąją, kas 15 kilometrų tikrinkite, ar jie patikimai pririšti. Traukiniuose asmeninis bagažas prirakinamas grandinėmis ir spynomis, kurių galima įsigyti kiekviename perone. Taip tikimasi savo mantą apsaugoti nuo vagių. Ekspresai su raudono aksomo sofomis ir baltutėlio šilko užuolaidomis, kuriais per Indiją skrieja gležnoji Discovery keliauninkė Anna Volker, tikrovėje neegzistuoja. Tačiau atsidurti sąstatuose, primenančiuose skruzdėlynus ant bėgių, kokius kartais matome laidose apie Azijos katastrofas, vakariečiams taip pat nevalia. Kelionė Indijos geležinkeliais nestokoja žavesio, vienintelė problema – patekti į traukinį, mat nusipirkę bilietą, nerasite jame savo vietos, ji bus nurodyta sąraše ant vagono durų. Kai vėluodamas 24 valandas, pagaliau atpuškuoja ekspresas, pasiryžęs laukti keleivių trumpiau nei minutę, kilus visuotiniai panikai ir suirutei tenka patikrinti kokį 30 vagonų, apklijuotų vištos koja pakeverzotais lapeliais. Laimiai ištarus Jurga, indai kasininkai visada nugirsdavo Durga, o šis nuožmios ir kraugiriškos deivės vardas būdavo pagarbiai užrašomas itin ryškiomis raidėmis. Kai kuriuose visuotinės emancipacijos dar nepaliestuose traukiniuose, tebėra vadinamasis damų vagonas. Jei esate vyras ir pabandysite įsmukti į jį, nukentėsite nemažiau nei panūdęs pašmirinėti Palangoje po moterų paplūdimį. Dardėdama damų vagonu ėmiau suprasti, ką reiškia gyventi hareme. Paprastame vagone skubėkite užsikarti ant pačios viršutinės trečiosios lentynos, nes tik taip pavyks išsaugoti sąlyginę ramybę ir privatumą. Ant vieno gulto grūdasi visa indo šeima – giminė, kaimas, o tokiose pratybose svetimšaliui geriau nedalyvauti. Tūnodami palubėje – apsisaugosite nuo dieną naktį vykstančios audringos prekybos, neprivalėsite stebėlyti į išmaldos prašančių elgetų, lošių ir klipatų šau, įsigelbėsite nuo bendra kelionių rengiamų tardymų bei kryžminio apklausų, išvengsite prievolės be paliovos plempti arbatą, o kurtinantis arbatininko riksmas čiai, čiai, čiai viršuje atrodys tik kaip uodo zyzimas. Galėsite saugiai pasidėti batus, ant niekada, net per didžiausius karščius, nesisukančio ventiliatoriaus sparno. Iš aukštybių žvelgti į apačioje atvyrančią sumaištį ir tarsi dievas spjaudyt ant žmonių galvų apelsinų sieglas. Kas sakė, kad kelionės po rytus kančia? Tai palaima.